барадой.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 20 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць гурты The Coasters, Thompson Twins, The Beautiful South, Pennywise, Extreme, Styx, Army of Lovers, The Feeling, The Soundgarden. Далучайцеся. 20 верасня 1925-го нарадзіўся Бобі Нун, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў вакальнага гурта The Coasters, дзе працаваў з 55-го па 57-й год. Пік папулярнасці гэтага калектыва прыпаў акурат на другую палову 50-х гадоў. Ад канкурэнтаў на кшталт The Platters і The Drifters іх адрозніваў гумарыстычны падыход да выступленняў ды тэкстаў песень. У 87-м годзе The Coasters сталі першым вакальным калектывам, вам гонорованым уключение у залу славы рок-н-роллу.
What's your name?
Yonder.
I met her dad, he said,
you better leave my daughter alone.
Well, I couldn't sleep a wink for trying. I saw the rising of the sun. And all night long my heart was crying. Why, you're the one.
You're the one.
You're the one.
You're the one.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 20 верасня. У такі ж дзень 1948-го нарадзіліся браты-блізняты Чак і Джон Паноццо, адпаведна бас-гітарыст і бубнач амерыканскага гурта Styx, да таго ж адны з заснавальнікаў каманды. Пік папулярнасці Styx прыпаў на 70-е ды 80-е гады. Таксама варта адзначыць, што Styx, першы музычны калектыў, чатыры альбомы якога запар былі прызнаныя мультыплацінавымі.
Life from the long arm of the law. Lawman is putting end to my running, and I'm so far from my home.
Oh, mama, I can hear you a-crying. You're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows, and I don't have very long.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 верасня 1957 у Новай Зеландыі нарадзілася Алана Карры, музыка і мастачка, найбольш вядомая як удзельніца брытанскага гурта Thompson Twins. Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў красавіку 77-га, а распаўся ў траўні 93-га, але дасягнуў істотнага поспеху. У сярэдзіне 80-х іх шматлікія песні сталі хітамі ў Вялікабрытаніі, ЗША ды іншых краінах свету. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 20 верасня 1960-га нарадзіўся Дэйв Хемінгуэй, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта «The Beautiful South». Гэты калектыў быў утвораны ў 88-м, а распаўся ў 2007-м годзе. Прычынай была абвешчана адсутнасць новых ідэй. Колькасць прададзеных запісаў да моманту спынення працы 6,5 мільёнаў. Put me in my rightful place. And I love the PRS checks that you bring. Cheap, never cheap. I'll sing you songs till you're asleep. When you've gone upstairs, I'll creep and write it all down, down. So many songs about you, I forget.
Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too.
I forget your name.
Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too.
I forget your name.
Upon the tears you weep, so cry, love it, cry.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 верасня. У такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Рэндзі Брэдберы, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст каліфарнійскага гурта Pennywise, куды ён патрапіў у кастрычніку 95-го і працуе па гэты дзень. Стыль Pennywise збольшага ідзе ад панк-року, але таксама змяшчае элементы іншых жанраў, сярод якіх асабліва прыкметны сёрф-рок, а таксама элементы альтэрнатыўнага року, кроссовер-трэшу ды гранжу 90-х гадоў.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Голадзён з барадой.
20 верасня 1966-го нарадзіўся Нуно Бетанкур, амерыканскі музыка ды аўтар песень, гітарыст-віртуоз ды адзін з заснавальнікаў гурта «Экстрім». Гэты калектыў быў надзвычай папулярны ў канцы 80-х, пачатку 90-х. На гучанне «Экстрім» паўплывалі такія калектывы як «Queen», «Van Halen», «Aerosmith» і «Led Zeppelin». Найбольш паспяховым альбомам гурта стаў «Порнаграфіті», загалоўную песню з якога мы і слухаем. 98.1 FM, 99.2 FM, а таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой». Мы працягваем. 20 верасня 1968-га нарадзіўся Бен Шеферд, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Soundgarden. Сам калектыў быў утвораны ў 84-м і быў вельмі папулярным у першай палове 90-х. Іх адносяць да рода пачынальнікаў стылю гранж на роўні з Pearl Jam, Nirvana ды Alice in Chains.
Thank you.
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
20 верасня 1970-го нарадзілася Даменіка Пічынскі, спявачка, мадэль і тэлевядучая, удзельніца шведскага папулярнага музычнага праекта «Army of Lovers». Нарадзілася ў Варшаве ў сям'і паляка і жанчыны руска-габрэйскага паходжання. У 7-гадовым узросце пераехала ў Стакгольм, у маладосці імкнулася да руку хіпі, працавала ў стакгольмскіх мадэльных агенцтвах. Жыла ў Празе, Тель-Авіве, Лос-Анджэлесе, займалася стрыптызам і сексам па телефону. Фоне. Акурат у рамках апошняга занятку яна і пазнаёмілася з музыкам Александрам Бардам, які запрасіў яе ў шэрагі «Army of Lovers». Канцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 20 верасня 1969-га Creedence Clearwater Revival адзіны раз у сваёй гісторыі падняліся на першае месца брытанскага хіт-параду з песняй «Bad Moon Rising». 20 верасня 1979-го нарадзіўся Дэн Гілспі Селс, брытанскі музыка, фронтмен і адзін з заснавальнікаў гурта «The Feeling», музыку якога можна аднесці да жанру інді-рок, інді-поп, поп-рок, а таксама софт-рок. Песні «The Feeling» мы і развітваемся. Трымайцеся!